Yesaya bab 39. Sang Prabu Hizkia lan para utusan saka ing nagara Babil. Ing nalika iku Sang Prabu Merudah Baladan bin Baladan ratu ing nagara Babil utusan wong ngirimake layang lan atur-atur marang Sang Prabu Hizkia. Amarga wus midanget manawa Sang Prabu Hizkia kang mauni gerah wus senggang. Sang Prabu reno ing panggalih ing bab pisowane para utusan mau banjur padha ditedhai gedhong raja brono anggi-anggi lan lengane kang adi gedhong gegamaning perang kabeh lan samu barang kabeh kang ana ing pasimpenani ora ana barang kang ana ing kadatoni lan ing saindenging wewengkone panguasane kang ora dikatingalake dening Sang Prabu Hizkia marang para utusan mau. Nabi Yesaya banjur sowan ing ngarsane Sang Prabu Hizkia lan munjuk pitakon. Tiang-tiang punika sami munjuk napa kemawon saha datengipun saking pundi? Paring wangsulane Sang Prabu Hizkia saking nagari ingkang tebih saking Babil. Nuli munjuk pitakon maneh. Punapa ingkang sampun dipuntingali wonten ing kraton dalem? Sang Prabu Hizkia mangsuli pangandikane, sadaya ingkang wonten ing kraton kula sampun sami dipuntingali. Boten wonten barang ingkang boten kula tedhaken ingkang wonten ing pasimpenan kula. Nabi Yesaya tumuli munjuk marang Sang Prabu Hizkia. Panjenengan dalem kawula aturi midanget taken pangandikanipun Pangeran Yahweh Gustining Sarwa Dumadi bakal tumeka ing wektune samubarang kabeh kang ana ing kratonira lan kang kasimpen dening leluhurira nganti saprene iki bakal padha diusungi menyang ing Babil ora ana barang kang ditinggal makaten pangandikanipun Pangeran Yahweh lan turunira kang bakal mijil saka sira bakal ana kang kajupuk ing wong didadekake priagung ana ing kratone ratu ing Babil. Sang Prabu Hizkia ngandika marang Nabi Yesaya. Saestu sae pangandikanipun Pangeran Yahweh ingkang panjenengan pratelakaken punika. Nanging kang digalih anggere sajeke uripku kaanan rukun lan tentrem.